Raidījuma aizliegtais paņēmiens sižets šonedēļ pāršalca sociālos medijus. Cilvēki pauda sašutumu un neizpratni par to, vai žurnālistu veiktiem pētījumam var uzticēties. Raidījuma autors Guntis Bojārs radio stāst, ka sižetu mērķis bija izskaidrot cilvēkiem, kas ir antivielas un kā tās rodas, nevis apšaubīt vakcīnas AstraZeneca efektivitāti. Viņš saprot sabiedrības reakciju, taču tā neesot ne pirmā, ne pēdējā reize aizliegtā paņēmiena vēsturē.
Sižetā mēs neapšaubījām AstraZeneca vakcīnas neefektivitāti, un tas ir ļoti precīzi. Jādefinē, mēs parādījām faktus par antivielu testiem. Šajā gadījumā mēs parādījām faktus, un tie fakti nav apšaubām, tur nav nevienas faktu kļūdas.
Tomēr, ņemot vērā iedzīvotāju bažas par raidījumā izskanējušo informāciju, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome uzticējas monitoringa speciālistiem pārbaudīt, vai raidījums nav pieļāvis kādu likumu pārkāpumu, skaidro Nepulpē locekla Ieva Kalderauska.
Nepul šobrīd ir sācis informācijas pārbaudes, basoties uz sabiedrībā izskanējušām bažām. Saistībā ar izskanējušo informāciju. Informācijas pārbaudes vēl nenozīmē lietas ierosināšanu. Pārbaudot informāciju, Nepul līdzīgi kā arī citos gadījumos var pieņemt lēmumu sākt lietu, bet var pieņemt lēmumu nesākt lietu. Te ir jāņem vērā arī tas, kādā veidā šī informācija tiek uztverta, jo man personīgi ir teikšu tā mamma, tieši viņai bija nākamajā dienā jāiet vakcinēties, un viņa noklausījās šo raidījumu, un pēkšņi secina, bet pagaidi, nu tad nav jāiet vakcinēties. Un tās bija sabiedrības daļa pirmā reakcija.
Tikmēr raidījumu veidotājs Guntis Bojārs neuzskata, ka sižetā bijuši kādi likuma pārkāpumi. Savukārt mediju eksperta Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesore Anda Rožukalna norāda, ka Nepulpē ir pamats vērtēt aizliegto paņēmienu.
Vai raidījumā ir likuma pārkāpumi, es ļoti šaubītos par to. Drīzāk tā var būt diskusija par raidījumā, teiksim, izmantotās faktu un to interpretācijas pamatotību. Tas, par ko es ļoti šaubos, cik ir iespējams dažu žurnālistu spēkiem veikt tāda veida pārbaudes.
Rožukalnas ieskatā raidījuma autoriem būtu plašāk jāskaidro sabiedrībai pētījumā gūtie secinājumi. Nepulpē izvērtējums varētu noslēgties nedēļas līdz divu laikā. Linda Spundiņa, Latvijas radio.